Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Jari Sarasvuo.
Se, että löytää vahingossa henkiseen kotiinsa, on suuremmoista. Mutta se, että löytää sinne kotiinsa uudestaan, se on, ystävät, autuasta. Ja näin koitti tämä autuas hetki 2,5 vuoden tauon jälkeen. Me saimme taas toinen toisemme. Minun nimeni on Jari ja minä olen sinun ystäväsi. Tämä ei ole muuten mun keksimä tervehdys. Opin sen viime torstaina. Semmoinen 68-vuotias pastoritaustainen maailman kenties, no yksi merkittävimmistä johtajuusopettajista, John C. Maxwell. Hän toistaa jatkuvasti tällaista lausetta. My name is John and I am your friend. Ja täytyy sanoa, kun se lauseen kuulee uudestaan ja uudestaan, niin se on aika aseista riisuvaa. Se synnyttää läheisyyttä, vaikka meidänkin yhteyttä oli siinä häiritsemässä 5500 muuta ihmistä. Se, että osaa yhdistää myötätunnon, intimiteetin, tällaisen kutsun ja sitten sen energian, jolla pyritään hankkimaan lisää resursseja menemään eteenpäin elämässä, niin se on hyvä yhdistelmä, mutta se lähtee myötätunnosta. Ennen kuin päästään päivän aiheeseen, eli myötätuntoon ja anteeksi antoon, niin ihan lyhyt kertaus. Ikinä en kuvitellut, että tässä olisi käynyt näin. Palautetta on tullut aina viimeiset 25 vuotta, myös hyvin henkilökohtaista palautetta. Mutta ei koskaan niin haavoittuvasta intiimiä, todellista. Kun mä sain ensimmäisen kirjeen, jossa ihminen kertoi, että hän teki päätöksen olla tekemättä itsemurhaa, kun kuuli yhden näistä kevään 2013 jaksoista, tunsin tietenkin itseni etuoikeutetuksi, mutta en ihan uskonut. Sitten tuli toinen kirje toiselta ihmiseltä. Ja vähän taukoa, kolmas kirje samalla viestillä kolmannelta ihmiseltä. Siinä alkaa uskoa, että toden totta, joka ikinen vastaantulija kantaa näkymätöntä taakkaa, jonka alle he ovat musertumaisillaan. Ja jos jotenkin sen taakan saa näkyväksi, tai se saa se ihminen luvan tunnustaa, että tämä on mahdoton taakka kannettavaksi. Se jo saattaa helpottaa niin paljon, että ihminen pystyy vastaanottamaan apua. Yhden näistä henkilöistä kanssa olen yhä tekemisissä. Hänen on käynyt hyvin. Hän todellakin löysi itsestään voimaa ja rohkeutta tarttua siihen auttavaan käteen ja tehdä oman osansa siitä toipumisesta. Ja hän jatkoi sitä omaa voimistuvistaan ja hyvinvointimatkaansa sillä, että hän alkoi sitten vuorollaan auttaa toisia. Niinhän se menee. Me saamme jatkaa matkaa, jos me saamme kanssakulkijoita. Ja me saamme kanssakulkijoita helpoimmin auttamalla muita hädänalaisia. Eniten ehkä kosketti kaikista palautteista 15-vuotiaan lukihäiriöisen pojan harakan varpailla kirjoitettu kirje, jossa hän kiitti sitä raittiusjaksoa tai addiktiojaksoa siitä, että sen kuultuaan isä oli noussut siitä nojatuolista, jossa hän hitaasti mätänee ja sitä kautta häpäisee oman miehuutensa. Tuhon kautta, poikansa miehuutta. Isä oli noussut nojatuolistaan, kävellyt kaapilleen, taluttanut kossupullon vessaan ja kaatanut sen pyttyyn sen kossun. Poika kiitti minua ilman niin kuin tosiasiallista ansiota, koska tietenkin se isä oli valmis ratkaisuunsa. En minä tehnyt muuta kuin puhuin omista ongelmistani. Mutta sattui olemaan niin, että ihminen jotenkin kuuli itsensä sen toisen ihmisen tarinassa ja sitä kautta löysi tilaa tehdä oman ratkaisunsa. Näitä yrittäjäjaksoja, siellä on ihmisiä, jotka on ihan kirjaimellisesti, ne osaa sen paljon, paljon paremmin kuin minä. Ne on ladannut sen kymmenkunta kertaa, tehnyt siitä muistiinpanot, opettaa sitä eteenpäin. Mulla on muuten jännä tilanne, mä olen antamassa tämmöisen opinnäytetyöhaastattelun tästä kevään 13 jaksoista ja siellä on aika tarkkoja kysymyksiä ja mä oon pahoillani, Harri ystäväni, mä en muista mitä mä oon sanonut. Kato, kun nyt kun niin kuin Hansku ja Petri näkee, niin siis tietenkin mä oon valmistellut, mutta ei mulla ole käsikirjoitusta. Tämä tapahtuu tässä. Mä puhun sulle. Ja enkä mä puhu omiani. Ne tulee jostakin, en tiedä mistä lielähteestä tai kaivosta tai kellarista, ne nousee ne lauseet. Mutta joka kerta ne on yllätys sille ihmiselle, joka kuuntelee itseään. En mä muista, mitä mä oon sanonut yrittäjäjaksossa tai jossakin muussa. Eikä mulla ole just nyt ihan edes mahdollisuutta kuunnella sitä 21 tuntia. Koita kestää. Joka tapauksessa nyt on tämä ihmeellinen hetki koittanut, että saan luvalla ääntö hengittää seuraavat 32 tuntia sinun kanssasi. Ääntöhengitys. Semmoisen termin opetti minulle Jenni Vartiainen. Kuulema tämä puhe on ääntöhengitystä. Tämä perustuu siis hengittämiseen. Hyvä puhe hengittää. Sitä ei puhuta. Siinä levätään lauseen päällä ja annetaan se hengityksen tehdä työt. Kaikkea sitä oppii, kun juttelee koulutettuja ihmisten kanssa. No niin, tämä on siis sana alkavalle viikolle. Totisesti ihminen ei elä pelkästään palkasta tai tulonsiirroista. Hän tarvitsee myös sanaa. Mehän tarvitsemme hengenravintoa. Siis jotain, joka inspiroi, antaa tolkkua tähän sekavaan touhuun ja sitten ehkä voimia meloa lujempaa kuin mitä se virta vie. Ettei kolhi itseään kaiken aikaa kiviin. Mä olen kerran ollut semmoisella koskelaskumatkalla ja se opas sanoi, että ainoa konsti ohjata tätä kumilauttaa on meloa lujempaa kuin mitä se virta vie ja silloin ei satu koko aika. Ja paitsi että se oli totta siellä Kuusamossa, niin se vaikuttaa olevan totta yleisestikin elämässä. Hei, me elämme historiallisia aikoja. Ihmiskunta ja minä ja sinä, me tarvitsemme myötätuntoa enemmän kuin vuosiin tai vuosikymmeniin. Ja jos oikein huonosti käy, niin myötätunnosta tulee se meidän viimeinen toivomme, joka pitäisi tämän lajin elossa. Erittäin lyhyesti omasta tarinastani, minut pelasti myötätunto. Tarina loppui tähän. Oliko tarpeeksi lyhyt muut? Yksi virke. Minut pelasti myötätunto. Mä voin liitteessä lisätä sen verran, että siellä missä himo tai inho ovat vallassa, niin ihminen kokee myötätunnon tarpeettomaksi tai mahdottomaksi. Ja sinne, minne saa uitettua myötätuntoa, niin käykin niin, että todellisuus ja oma tunne-elämä alkavatkin tehdä hedelmällistä yhteistyötä. Mä menen kohta siihen myötätunnon määritelmään. Hyvä, että kysyit jo. 1300-luvulla. Eipä kertakaan tätä Katariina Sienalaisen tarinaa vielä, koska nythän on parempi, että mä ensin kuljetan sua niin kuin ihan toiseen suuntaan ja sit mä vedän maton alta niiltä vastaväitteiltä. Mutta sen verran mä annan tietumatkaa, että jos alat ihan raivolla googlata siellä, niin Katariina Sienalainen, niin voit pysyä tolpillas, kun tulee suunnanmuutos. Meissä ihmisissä on tämmöinen jättiläismäinen tarina, jota voidaan katsoa sekä niin kuin yhteisöllisen tämmöisen evoluutiohistorian, evoluutiopsykologian kautta, että sitten meidän tämmöisen biologisen järjestelmän kautta. Mutta se menee suurin piirtein näin. Nyt nämä luvut, mitä mä annan, niin nämä luvut ei ole eksakteja. Nämä on siis tutkijoiden valistuneita arvauksia. Ja osa näistä luvuista vaihtelee kiusallisen paljon. Mutta noin 60-70 000 vuotta sitten ihmiskunta lähti ensimmäiselle jättiläismälle kansainvaellukselleen. Ja tämä kansainvaellus oli vaikutuksiltaan tietenkin isompi kuin koskaan minkään eläinlajin vaellus koko biosfäärin historiassa. Me levittäydyimme hyvin nopeasti kaikkialle ja tosi ankarille alueelle. Ja johtuen siitä etäisyydestä ja välimatkasta, joka näiden erilaisten heimojen ja sukukuntien välillä sitten vuosisatojen ja tuhansien myötä syntyi, niin totta kai me aloimme näyttää keskenämme vähän erilaiselta. Toivottavasti nyt kellekään ei tule paha mieli siellä. Voi olla, että ystäväni Vitun kummitus kuuntelee sieltä Lahdesta. Mutta siis ei ole olemassa tämmöisiä ihmisrotuja. Siis on yksi laji, tämä Homo sapiens. Ja nämä rodut, nämä siis, kun joillakin on semmoinen silmäpoimu ja aika paksu iho kasvoissa ja näyttää siltä niin kuin ne olisi vetänyt suolaa ja viinaa, siis sukupolvia, että niillä olisi tullut semmoinen pieni turvotus, niin ne ei ole eri rotua. Ne on niin kuin ihan samaa porukkaa kuin nämä ruotsalaiset, joilla ei turvota ikinä mikään. Mä en tiedä, miten ne niistä kuukautisistaankin selviää. Ei ne vaan, ne ei turpoa. Mä en tiedä, mitä ne tekee. Mutta se näyttää siis eri rodulta, ei se ole. Ja sama juttu siellä Afrikassa, kun on sitä väkeä, joka kestää aurinkoa paremmin. Toki sen haittapuoli on se, että D-vitamiini imeytyy heikommin, kun on sitä suojaavaa pigmenttiä niin paljon, niin ihan sama sakki. Mutta kun ollaan tosi pitkään erillään toisistaan, eikä päästä siis kirjeenvaihtoa parempaan yhteyteen, niin siinä alkaa vaan käydä niin, että me ruvetaan näyttää erilaisten vuorovaikutusmallien kautta, niin vähän toisenlaiselta keskenämme, mutta saman äidin ja saman isän lapsia olemme. Ei tarvitse uskoa mihinkään yliaistilliseen. Minulle on erikseen 3 geenitutkijaa vahvistanut, että me olemme peräisin samasta genomista. Eli me olemme kaikki serkuksia, lähisukua, varsinkin me täällä Suomessa. Joka tapauksessa siinä kävi sillä tavalla, että me lähdimme ilmeisesti niin kuin välttääksemme sukupuuton, mutta se tilanne ei parantunut nopeasti, kun me karkasimme ympäri maapalloa. Nimittäin väitetään, että jääkauden lopussa pienimmillään ihmispopula olisi ollut vain 700 yksilöä. Älä sinä usko tähän. Tai jos uskot, niin mä voin kertoa lähteen. Paul Gilbert, hän on kyllä kliinisen psykologian professori tuolla Kaliforniassa, mutta ei se tee hänestä tämän asian asiantuntijaa. Se on musta vähättelyä. Ehkä meitä oli enemmän kuin 700. Jotkut sanoivat, että meitä oli 2000. Sitten mä olen kuullut semmoisen luvun, että meitä oli vähimmillään 10 000. Sillä ei ole niin väliä, mikä se luku on. Sillä on väliä, että meitä oli hyvin vähän. Ja me olimme kuolemaisillamme sukupuuttoon. Itsestään selvästi. Ja meidät pelasti myötätunto. Meidät pelasti siis kyky samaistua toisen ihmisen sielun elämään, haaveisiin ja huoliin, pelkoihin ja toiveisiin, sisäiseen maailmaan. Meillä kävi sillä tavalla, että se vieras oli ihminen, jolla on omat kauhut, joita hän pakenee, ja omat unelmat, joiden eteen hän tekee vääriä uhrauksia. Tähän liittyy siis myös tämmöinen hormonijärjestelmän muutos, tämä välittäjäainejärjestelmän muutos, hyvin karkeasti. Meillähän on kaksi tällaista tavallaan hormonaalista säätelyjärjestelmää kehossa, ja totta kai tämä asia on oikeasti monimutkaisempi kuin mitä tässä esitän. Nyt on muuten pakko sanoa semmoinen juttu. Mun jutut ovat kuunnellumpia kuin tutkijoiden ja tiedemiesten. Tiedättekö miksi? Mä en ole sen tieteen teon vanki. Mä saan ihan rauhassa lukea tiedelehteä ja Scientific Americania, ja mä saan rauhassa lukea populaarikirjoja vaikeasta asiasta ja esittää niistä mielipiteitäni. Siellä voi dosentit kuolla vitutukseen ja ihan rauhassa. Te olette asiantuntijoita, mä en ole. Mä yritän tulkita niitä todella karkeita linjoja, jotka ovat sittenkin enemmän totta kuin potaskaa. Meillä on siis järjestelmä, joka tuottaa meissä kiihotusta ja energiaa ja innostusta, ja se ajaa meidät hankkimaan lisää resursseja. Siellä on tämmöisiä välittäjä näitä kuin endorfiinit, nämä opiaatit, jotka ovat tosiasiassa kipulääkkeet. No sitten on tietenkin dopamiini, joka on motivaation ja oppimisen ja addiktoitumisen välittäjäaine. Nämä on niitä kiihottavia. Sitten on siellä semmoisia tyynnyttäviä, rauhaa antavia, yhteyttä luovia, kuten vaikka serotoniini ja oksitosiini. Ja nämä jälkimmäiset mahdollistavat myötätunnon. Ne mahdollistaa siis sen, että se toinen edes pienen hetken ajan olisikin ensimmäinen. Myötätunto käsitteenä on ikiaikainen, ja se on kaikkien uskontojen ytimessä, mutta myötätunto tämmöisenä kulttuurievoluutioilmiönä on yllättävän nuori. Siis yllättävän nuori. Julistankin nyt kuulijoiden kesken kilpailun. Tarjoan kyseisen kirjan hintaa suuremman palkkion sille, joka tulee eteeni ja pystyy keskustelemaan Steven Pinkerin fantastisesta kirjasta Better Angels of Our Nature. Sillä tavalla, että mulle syntyy vaikutelma, että sä oot oikeasti lukenut sen. jos sä pystyt oikeasti, niin kun, ei sun tarvitse osata sitä ulkoa, enkä mä nyt siis mitään suullista tenttiä pidä, mutta jos pystyt keskustelemaan kanssani Steven Pinkerin Better Angels of Our Nature. Se on siis sellainen aika paksu kirja, sillä voi lopettaa esimerkiksi huono metsästyskoiran, tai se on siis iso kirja. Ja se on kirja väkivallan historiasta, väkivallan ja empatian historiasta, siitä, miksi väkivalta vähenee vuosisata toisensa jälkeen. Siis ihmiskuntahan on tämmöisen aivan erityisen siunauksen kohteena ihmisten viha lähimmäistään kohtaan hellittää. Vaikka maailmassa on paljon julmuutta ja kauheutta ja sotaa ja väkivaltaa, niin sitä on silti vähemmän kuin eilen. Sitä on huomenna vielä vähemmän kuin tänään. Ja tämä ei ole mielipide, tämä on fakta. Tietenkin tuolla on aina ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että väkivalta lisääntyy, mutta se johtuu siitä, että he käyttävät sosiaalista mediaa turvattoman paljon. He ottavat sellaisia annoksia tästä alarmistisesta mediasta, että he sairastuvat huoleen ja paheksuntaan ja tyrmistymiseen. Mutta oikeasti väkivalta vähenee. No tässä Steven Pinkerin, eli nyt kuulitte varmaan kuulijat, että hankit sen jostain itsellesi, luet sen, jutellaan. Jos mun tulee semmoinen olo, että sä oot sisäistänyt sen, eli oot lukenut sen, niin mä palkitsen sut. Mulla on erilaisia konsteja palkita. Se on erinomainen kirja, se on aika paksu. Ja siellä on yksi semmoinen mielenkiintoinen käsite. No siellä on satoja ja satoja mielenkiintoisia käsitteitä, mutta yksi, mihin mä haluan nyt kiinnittää huomiota. Siellä on tämmöinen tutkija kuin Peter Singer. Ja tällä Petri-laulajalla, Peter Singerillä, on semmoinen käsite kuin empatiaympyrät. Myötätuntoympyrät. Eli tarkoittaa sitä, että miten laajalla säteellä ihmiset ovat meidän armomme piirissä. Kun alun perin me olemme tunteneet myötätuntoa, kiintymystä, armollisuutta oikeastaan vain perheenjäseniämme kohtaan. Itsestään selvästi isä ja äitiä kohtaan, koska heitä piti kunnioittaa, olivat he millaisia kusipäitä tahansa, mutta sitten myös sisaruksia kohtaan. Ja sitten jos pariutuu, kun pariutuu, toivottavasti onnistuu tässä, koska paljon pahaa seuraa siitä, että ei onnistu. Niin sitten sitä puolisoa kohtaan ja omia lapsia kohtaan. Ja vähän vähältä kulttuurievoluution myötä, joka on muokannut meitä sekä geneettisesti, ihan kirjaimellisesti se on vaikuttanut meidän genomiin, mutta se on muokannut ennen kaikkea meidän tapaa olla keskenämme tekemisissä. Nämä myötätuntoympyrät ovat alkaneet laajeta. Sellaisia ihmeitä on seurannut esimerkiksi, että jossakin vaiheessa noin 1000-luvulla ihmiskunta, eli siis miehet, alkoivat olla yllättäen sitä mieltä, että nainen ei olekaan omaisuuserä tai älykäs kotieläin, vaan nainen on ihminen. Ne jossain kirkolliskokouksessa oikein päätti, että naisella on myös sielu. Myös nainen voi pelastua. Mitä ne jätkät kuvittelivat? Kun kuolee, sitten tietenkin tämä Kristuksen sovituslahja nostaa ne taivaaseen. Ne on keskenään siellä. Ja sitten samaan aikaan kuulin näiltä islamilaisilta kavereilta, että niillä on ne neitsyet, kun ne kuolee. Nehän tuli kiire vihkiä nainen ihmiskunnan jäseneksi. Että joudut, tietsä, niin kuin homostelemaan siellä taivaassa keskenään. No jaa, anteeksi, asiatonta. Tässä on muuten tässä 32 tunnin kuluessa tulossa muitakin asiattomia hetkiä. Ja se johtuu siitä, että mä olen täällä hauskuuttamassa itseäni. Koska jos mulla ei ole hauskaa, niin miten sulla menee? Et sä enää edes oo siellä. Sä oot siellä sen takia, että meillä on yhdessä hauskaa ja nyt kun mä oon vastuussa tästä yhteisestä kokemuksesta omalta osaltani, niin se tarkoittaa sitä, että välillä mä joudun eksymään. Sen takia tämä ei ole käsikirjoitettu. Mutta mä muistan, mitä asiaa mulla on. Nämä Pekka Laulajan empatiaympyrät, myötätuntoympyrät laajenevat koskettamaan, eikö niin, koko kylää. Me vastaan ne. Ehkä sitä omaa kuningaskuntaa tai kansallisuutta. Tai ainakin heimoa, sitä laajempaa heimoa. Aikaa kuluu, niin se liittyy myös niihin ihmisiin, joita me luulimme toisen rotuisiksi, kun emme paremmasta tienneet. Ja näin tämä tarina on mennyt eteenpäin. Ja kysymys kuuluu, että mikä räjäytti sen myötätuntoympyrän käsitteen? Ja vastaus on minua riemastuttava. Se on, rakkaat ystävät, kirjallisuus. Se on romaanit. Se on se yhdistelmä, että samaan aikaan lukutaito lisääntyy nopeasti ja alkoi tulla tämmöisiä moraalisia faabeleita. Eikö niin? Charles Dickensin Oliver Twist, joka on moraalinen tarina lasten hyväksikäyttöä vastaan. Dickensillä oli muuten näitä useita. Oli tämä Nicholas Nickleby ja Dickens pohti todella paljon näitä lasten pahoinpitelyitä tai hyväksikäyttöä ja se, miksi se pitää saada loppumaan. Tässä Steven Pinkerin kirjassa Better Angels of Our Nature, tarina väkivallan vähenemisestä läpi vuosituhansien ja satojen ja kymmenien, niin siellä on lista niistä kirjoista, joiden laaja lukeminen johti siihen, että orjuutta alettiin pitää sietämättömänä, tai naisten sortoa, tai köyhien hyväksikäyttöä ja orjuuttamista. Ja se argumentaatio on vahva. Se on nimittäin niin, että sivistys johtaa edistykseen. Se on niin, että kun tarpeeksi suuri joukko ihmisiä pystyy tunnetasolla samaistumaan toisten ihmisten kärsimykseen ja tarpeeseen, niin siinähän käy niin, että ihmiset yhtäkkiä muuttaa yhteisiä sääntöjä. Ja tämä on meille hyvä hetki siirtyä erääseen legendaariseen kansalliseen tarinaan.
Yle Puheessa. Jari Sarasvuo.
Olen siis erikseen mennyt lupaamaan, että täällä ei tule yhteiskunnallista puhetta. Niinpä totean turvalauseena. Se, mitä seuraavaksi kerron, on puhdas tämmöinen suomalaiseen kansalliskulttuuriin ja kirjallisuuteen tukeutuva tämän ajan pohdiskelu. Siis voit laittaa takaisin varmistimen päälle ja vaihtaa sulakkeen. Ei tule yhteiskunnallista puhetta, mutta haluan puhua sinun kanssasi vähän Runebergin runosta vuodelta 1830. Katsokaa, Suomessa oli länsimaiden kaksi viimeistä nälähätää. Oli se 1860-luvun jälkipuoliskon nälähätä ja sitten oli tämä 1820-luvun nälähätä. Ja molemmat olivat kammottavia kokemuksia meille. Siis siinä 20-luvun nälähädässä taisi kuolla väestöstä nälkään suhteellisesti suurempi osa kuin yhdessäkään Afrikan nälähädässä suhteessa. Tieto on tarkistamaton. Sen on minua lukeneempi ihminen minulle kertonut, mutta enpä ole koskaan tämmöistä tarkistanut. Se on selvää, että se nälähätä näkyy tänä päivänä ihmisten genetiikassa. Se näkyy siis perimässä edelleen. Ne nälänhädän arvet kulkevat ylisukupolvisesti eteenpäin. Runeberg siis 10 vuotta sen kammottavan, tai seuraavalla vuosikymmenellä sen kammottavan nälähädän jälkeen hän kirjoitti runon alun perin ruotsiksi, ja se, mitä mä nyt käytän, on Paavo Kajanderin käännös. Tästä on muuten, tästä Saarijärven Paavosta on 20 laadukasta käännöstä. Ja mä en tiedä, miksi mä tykkään tästä Paavo Kajanderin käännöksestä, mutta semmoinen nyt on kuitenkin tarjolla. Mä kerron sen tarinan lyhyesti, koska se liittyy myötätuntoon. Siellä Saarijärvellä, missä myöhemmin Kirsti Paakkanen asui, niin Saarijärven salomailla hoiti niitä tilaansa, hallaista tilaansa surkeassa niemennotkossa tämmöinen Paavo, joka perkasi ja ahkerasti teki työtä. Ja hänellä oli tämmöinen työjako, mä palaan tähän muutaman kerran. Hän tekee kaikkensa, eli oman osansa, ja hän pyytää, että Jumala tekisi oman osansa. Eli ajatus on tämä, että hän hoitaa ahkerasti maataan, mutta kasvua Jumalalta toivoa. Ajatus on se, että se ei ole hänen käsissään. Ja kun tarina menee eteenpäin, niin huomaatte tämän työnjaon mielekkyyden. Okei, niukkaa leipäänsä söi hiesotsan. Ojat kaivoi kynti, touon kylvi, eikö niin? Tulee kevät. Hanki suli mailta, myötänsä vei puolet orahista. Eikö niin? Tulva. Huhtelinen. Vastakylvetyt siemenet sieltä pellon vauvaoista. Tulee kesä. Raekuuro kulki, kaatoi maahan puolet tähkäpäistä. Ja sitten jos jotain on vielä jäljellä, eli laskuopin mukaan 1/4, pysyttekö mukana? 1/4 vielä jäljellä. Tuli syksy, kaikki ryösti halla. Eiks niin? Nyt Paavola on vaimo. Ja nyt mä sanon teille, ystävät, paitsi että ei yhteiskunnallisia merkityksiä, niin toinen asia. Tämä, mitä tässä nyt kerrotaan, tämä on kirjoitettu 1830-luvulla. Tämä ei ole merkki Jari Sarasvuon misogyniasta. En ole valinnut tätä runoa tämän runon naiskuvan vuoksi. Ja jos et pääse tämän lauseen yli, lähetä mulle Twitteri jotain moittivaa. Nimittäin Paavola oli vaimo. Vaimo oli ilmeisesti vähän herkkäluontoisempi kuin Paavo. Tai ehkä niillä oli tämmöinen työjako, että vaimo puhui ja Paavo murjotti ja teki työtään. Mutta vaimo siis repii tukkaa päästä. Eikö niin? Ensin tulva, raekuuro ja halla. Ja vaimo itkee, Paavo parka, kovan onnen lapsi, sauvaan tartu, Herra meidät hylkäs, miero raskas, raskahampi nälkä. Miero raskas, raskahampi nälkä. Nyt kipitätte, ennen kuin menette turhaan ostamaan sen Steven Pinkerin kirjan, kun et sitä kumminkaan lue. Mutta se on komea kirjahyllys, se on mielettömän kaunis. Meepä ostaa sellainen kirja, jonka pystyt lukemaan, koska Aki Ollikainen on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Nälkävuosi. Ja sinun tulee lukea se. Se on nimittäin monella tavalla ehkä kuoli on mennyttä myötätuntoa herättelevä kirja. Se on hoitava kirja. Siinä kuvataan, miten äärimmäisen tuskallista on nälkä. Se on niin tuskallista, että ihmiset tekivät siihen aikaan itsemurhia, varsinkin vanhemmat ihmiset, niin että he lakkasivat lämmittömästä tupaa ja he istuivat nälän heikentäminä tuolilleen, avasivat sen pirtin ikkunat ja ovet ja antoivat pakkasen tulla sisään, koska se, että kuolee pakkaseen, on sanomattomasti helpompi kohtalo kuin se, että kuolee nälkään. Ja tämä vaimon kehotus sauvaan tartu, Herra meidät hylkäs, miero raskas, raskahampi nälkä. Mikä miero? Miero tarkoittaa vierasta tai kerjuulla oloa. Eikö niin? Mieron tie. Vaimon käteen tarttuin Paavo. Eikö niin? Mä en ole tätä lausumista tässä tapauksessa harjoitellut. Täällä on se kummallisia päätteitä. Vaimon käteen tarttuin Paavo lausui. Vaikka koettaa, eipä hylkää Herra. Pane leipään puolet petäjäistä. Kaksin verroin minä ojaa kaivan, mutta Jumalalta kasvun toivon. Äijä vastaa työllä. Eikö niin? Kaksin verroin minä ojaa kaivan. Mutta Jumalalta toivon kasvun. Okei, se ei riittänyt. Niiden piti myydä myös lampaat, että ne sai siemeniä. Eikö niin? No sit tulee kevät. Mutta tulva ei vie näitä orahia, koska ojat on nyt leveitä ja syviä, kun Paavo on rehkinyt. Mutta raekuuro toki tulee. Ja niin taas menee puolet tähkäpäistä ja sitten tietenkin tulee syksy ja Halla vie taas loput. Eli huonosti käy ja nyt on rouva kertakaikkisen hermoromahduksen partaalla. Hän lyö rintoihinsa. Ja hän ehdottaa jo tätä pois kuolemista, koska se nälkä on niin hirveetä. Niin kuin Aki Ollikaisen kirjassa Nälkävuosi. Paavo, parka, kovan onnen lapsi, kuollaan pois. Eiks niin? Tuska kuolla, tuskempi tok elää. Paavo ei luovuta. Vaikka koettaa, eipä hylkää Herra. Tarttuu muuten vaimoaan, kun kohta puhutaan siitä myötätunnosta konkreettisesti. Se edellyttää kosketusta. Se kaivaa vielä leveämpiä ojia ja aikoo hankkia sellaisia siemeniä, että ne kestää pikkasen sitä raekuuroakin. Se myy nimittäin karjansa, ostaa parempaa siementä. Ja niin käy lopulta hirvittävän työn jälkeen, että tulva ei vie, raekuuro ei vie, tulee syksy, tulee Halla. Mutta kulta viljan koskematta korjaajalle säästää. Ja nyt Paavo polvistuu. Vaikka koettaa, eipä hylkää Herra. Tämä menee läpi tämän Runebergin runon. Vaimokin polvistuu. Vaikka koettaa, eipä hylkää Herran. Mutta saman tien se kimpoo pystyy ja sanoo miehelle, että nyt sirppi käteen ja äkkiä niittämään, koska mä leivon nyt oikean leivän, että ei tätä petäjäleipää, siis kuka niitä männyn nilaa jaksaa vetää. Eli nyt jos syrjään petäjäinen silkko, nyt mä rukihisen leivän leivon ja tulee pointti, koko tarinan pointti. Paavo tarttuu jälleen kerran vaimoaan. Ottaa siis lujan, hellän miehen otteen. Vaimo, vaimo, sitä ei kuri kaada veljään, ken hädässä ei hylkää. Pane leipään puolet petäjäistä, veihän naapurimme touon Halla. Tästä on, ystävät, kysymys suomalaisuuden ytimessä. Jos katsotte sieltä 1800-luvun alusta, sitten tullaan 1800-luvun puoliväliin. Meillä on siis Runeberg, meillä on Lönnrot, meillä on Topelius. Ja sieltä mennään 1800-luvun loppuun, 1900-luvun alkuun. Meillä on Leino. Meillä on, eikö niin, tietenkin Edenfeltit ja Akseli Gallen-Gallelat. Ja sieltä vielä eteenpäin tulee hetken kuluttua tulenkantajat, Olavi Paavolainen, et cetera. Ja lopulta modernistit, Veijo Meri ja Väinö Linna ja nää. Ja niiden yhteinen viesti on myötätunto, yhteisvastuu, hätään joutuneen ihmisen auttaminen. Ja vuosisata tai vuosikymmen toisensa jälkeen se empatia tavallaan rengas, että ketä tämä koskettaa, niin se on yhä enemmän ja enemmän koko ihmiskunta. Meillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta kääntää katsettamme tai vedota tekosyihin. Et nyt kun on tämmöinen tekosyy, että siellä on joku, joka ei ole tykännyt meidän puurosta, niin sillä perusteella kaikki pitää lähettää pois. Että niin kuin, älä viitti. Siis on se nolo, että joku valittaa eteenkannetusta ruuasta, mutta ei se mitään perustele silti. Se on vaan noloa. Se on kiusallista ja sitten ollaan ystävällisiä ja ihmisen tärkein tehtävä on kuitenkin lievittää toisten kärsimystä. Sosiologian suuri isä Emily Durkheim tutki erilaisia kulttuureja ja havaitsi, että siellä, missä on parantava pakko, joukko sosiaalisia velvollisuuksia, normeja, joiden eteen ihminen uhrautuu, niin itsemurhariski on vähäisin. Masennusriski on vähäisin. Ihminen ei tarvitse toista ihmistä ainoastaan avun lähteeksi, vaan ihminen tarvitsee toisen ihmisen erityisesti avun kohteeksi. Tätäkin on oikein siis verikokeilla nyt tutkittu ja todeksi todistettu. On autuampaa antaa kuin saada. On ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kannalta parempi pystyä antamaan jotain, olemaan avuksi, kuin olemaan avun kohde. Legendaarinen Benjamin Franklin aikoinaan sanoi, että kun hänellä oli nuorena hallitsematon kiivas mieli ja ylivoimaisen nokkela suu, hänpä hankki paljon vihamiehiä. Ja sitten keski-ikäisenä hän katui sitä omasta ylivoimasta kumpuavaa vimmaa tehdä ihmisistä vihollisia itselleen. Sitä, hänellä oli semmoinen alistava, ylivoimainen, vastenmielinen tyyli, jossa hän ei tyytynyt olemaan oikeassa, vaan hän halusi niin kuin nöyryyttää ihmisiä. Ja hän alkoi pikkuhiljaa sitten opetella sitä myötätuntoa paitsi itseään kohtaan, myös niitä häpäisemien vastustajien kohtaan. Ja hän alkoi vähän vähältä tehdä hyvitystyötä saadakseen lisää ystäviä. Hän oppi tämmöisen asian. Jos oikein leppymätön vihamies pitää kääntää puolelleen, se onnistuu parhaiten siten, että luo tilanteen, jossa tämä vihamies saa auttaa tätä halveksimaansa, tässä tapauksessa Benjamin Franklinia. Eli silloin, kun se, joka on sinuun julmistunut, sille esitetään pyyntö, eli mennään hänen alapuolelleen, hänelle sanotaan, että auta minua. Se vihastaan kouristuksenomaisesti kiinni pitänyt ihminen saa tilaisuuden päästää irti siitä vihastaan. Ja itse asiassa alkaa pitää siitä ihmisestä, josta hän sai tilaisuuden auttaa. Nämä sosiaaliset velvoitteet, tämä miten tärkeää on saada olla avuksi, niin sitä on vaikea liioitella, mutta sitä voi liioitella. Ja kohta me tullaan takaisin siihen Katariina Sienalaiseen, Mutta mä ennen sitä totean vaan lyhyesti. Me tarvitsemme eheytymistä ja palautumista ja niin kuin vahvistumista. Ja kun kysymys kuuluu, että jos television edessä löhääminen ei ole niin kuin se ainoa, mihin pystyy, niin mikä olisi parasta, mitä voi tehdä oman hyvinvointinsa eteen? Niin vastaus on, että auttaa huonosti voivaa. Sillä myötätunnolla on ihan kirjaimellisesti ihmisen koko olemusta fysiologisella tasolla muuttava merkitys. Ne puhuu tämmöisestä aivokarmasta. Ihan siis tiedemiehet. Harjoittamalla myötätuntoa, tuomalla läheisyyttä ja rauhaa sellaisen ihmisen kokemukseen, joka on kovin stressaantunut ja viimeisillään voimissaan, niin tämän auttajan aivot muuttuvat. Siellä tapahtuu siis rakenteellisia, fysiologisia muutoksia, jotka ovat pysyviä, jos sitä myötätuntoa harjoittaa säännöllisesti. Ja sen myötä tulee keskittymiskykyä ja sekä työ että säilemuisti paranee, immuniteetti paranee. Ihan siis rasituksesta palautuminen nopeutuu, uni syvenee. Kaikki paranee, siis rakkauselämä paranee. Voittaminen on kivaa ja saavuttaminen on kivaa ja menestys on ihan kivaa. Mutta ei ne vaikutuksiltaan juuri mitään verrattuna siihen, että harjoittaa sitä myötätuntoa. Katsokaa, se on elämän tarkoituksen se neljäs korkein taso. Jos ajatellaan, että elämän tarkoitus, määritellään se nopeasti. Elämän tarkoitus on pyrkimys, jonka toteutumisesta syntyy syveneviä mielekkäitä merkityksiä. Ihminen etsii merkityksiä. Pyrkimys tarkoittaa, elämän tarkoitus on pyrkimys. Mitä se pyrkimys tarkoittaa? Se on liike. Se on, se on jotain tekemistä, jolla on suunta. Ihminen on, me emme ole human being, me olemme human doing. Me teemme asioita, me ilmaisemme itseämme tekemällä. Pyrkimys, jonka toteutumisesta syntyy syveneviä, eli siis jäsentyviä, sisäistyviä, syveneviä mielekkäitä merkityksiä. Se antaa elämään tolkkua. Nyt siellä on neljä tasoa, on se biologinen taso, joka on lähinnä selviytymistä ja suvun jatkamista ja tämmöistä niin kuin elämisen, eläimenä olemista. No sitten tulee se inhimillinen taso, ja siinä on idiksenä, että pitäisi pystyä jatkamaan matkaa elämän kustakin vaiheesta eteenpäin. Meillä on erilaisia vaiheita, eikö niin? Me olemme vauvoja, sitten on varhaislapsuus, lapsuus, teini-ikä, varhaisaikuisuus ja niin eteenpäin. Meidän pitäisi pystyä jatkamaan matkaa kustakin elämänvaiheesta seuraavaan. Sitten on se sosiaalinen taso, jossa ihminen haluaa aika ajoin kokeilla, että voisinko nostaa tasoa, niin meillä on tämmöistä niin kuin tavallaan siis kunnianhimon eettosta. Me haluamme oppia vaikeita asioita, mutta se korkein neljäs taso elämän tarkoitukselle on siis kolmiosainen tavallaan kehotus. Rakasta, palvele ja leiki. Rakasta, eikö niin, uhraudu toisen eteen. Kanna toisen huolia. Tyynnytä hänen mieltään. Rakasta, eikö niin? Toinen on ensimmäinen. Kohtele toista niin kuin hädähetkellä olet joskus toivonut, että itseäsi olisi kohdeltu. Palvele, siis tee työtä. Ole hyödyksi. Ilman sitä ei pysy terveenä. Ilman sitä ihmisyys jää jotenkin vajaaksi. Ja leiki. Niin pitkään kuin meissä leikki on jotenkin vielä mukana, niin pitkään me saamme elää täyttä elämää. Se vanheneminen ja nääntyminen alkaa siitä leikin loppumisesta. Ja leikin lopettaa katkeruus. Itsensä tarkkailu, tuomitseminen. Ja tähän nopeasti se Katariina Sienalainen esitte anteeksi antoon. Lyhyesti se menee näin. Vaikka myötätunto ja palveleminen ja toisen ihmisen hoitaminen ovat kovin hyödyllisiä asioita, niin myös tässä pätee tämä ylösalaisin käännetty U-käyrä. Kaikki hyveet liioiteltuna muuttuu paheeksi, tietenkin. Se Katariina Sienalainen, hän halusi 1300-luvun lopussa osoittaa, miten paljon hän rakastaa kärsivää. Niinpä hän perusti ensimmäisen ruttosairaalan. Hän nukkui ruttopotilaiden kanssa samassa sängyssä osoittaakseen, että minä en pelkää sinun hätäsi. Sinun pelkosi ei määrittele minun toimintaani. Mutta hän meni vielä pidemmälle, hän joi visvaa näiden ruttopotilaiden märkivistä haavoista. Ei kuollut ruttoon, mutta mihin kuoli? 33-vuotiaana Katariina Sienalainen kuoli uupumukseen. Sellainen ihan diagnosoitu tauti on olemassa kuin myötätuntouupumus. Ei idea ole se, että sä niin paljon autat, että sä lakkaat elämästä. Sulta katoaa terveyden edellytykset. Eli mitä ikinä ajatuksia täällä näiden puheiden kautta syntyykin, niin muista, kaikki hyveet ovat kahden pahen tiukassa puristuksessa. No niin, anteeksianto. Jos elämän tarkoitus on jatkaa matkaa, nostaa tasoaan ja opetella rakastamaan, palvelemaan ja leikkimään, niin meidän täytyy opetella antamaan anteeksi. Katso, elämme me millaisen elämän tahansa, me kohtaamme rajaloukkauksia. Aina. Aina tulee rajaloukkauksia. Silloinkin, kun on ihan tämmöisiä niin kuin vahinkoja. Ja koska eläminen koostuu luopumisesta, kun mikään ei ole pysyvää, kaikki mihin me kiinnymme otetaan pois. Mikä ikinä meille antaa iloa, se on määrätty menetettäväksi. Ja koska tämä, että elämä on luopumista, on totta, niin siitä seuraa, että yksi tärkeimpiä tunnetaitoja on surutyö. Se on se prosessi, jossa me opettelemme päästämään irti ja levollisesti hyvästelemään sen, mikä meiltä viedään. Ja joskus se edellyttää myös anteeksi antamista. Mielenkiintoista on se, että tässä Yle Puheen monologisarjan jatkumiseen liittyvässä uutisoinnissa tai ennakkotiedottamisessa, niin ihmiset ovat olleet kovin kiitollisia ja iloisia siitä. Mutta sitten mä sain tämmöisen viestin, missä sanotaan näin, että hyvä Jari Sarasvuo, kuulin, että olette palannut takaisin Ylen ohjelmiin. Pilkkasitte taannoin huumeillassa esiintynyttä vammaista ihmistä. Saitte ansaittua kritiikkiä. Ilmoititte, että vetäydytte julkisuudesta. Ajattelin, että hienosti tehty. Olen pettynyt, kuinka vähän aikaa niin sanottu häpeänne kesti. Me emme unohda. No nyt ei joku lähetit tämmöisen viestin, niin en unohtanut minäkään. Hei, meillä on keskinäinen väärinkäsitys siitä, että olenko pilkannut nimenomaan vammaista ihmistä, en tietenkään ole. Mutta se on totta. Minulle tuli virhe. Minulle ja aika monelle muulle. Ja tämän virheen käsittelin julkisesti. Ja sitten tämän kyseisen ihmisen kanssa pyysin anteeksi, sain anteeksi ja olin jäähyllä. Mut en kestänyt siellä. Tulin takaisin, sori nyt vaan. Ja tämä me emme unohda, tämä on minusta mielenkiintoinen ajatus. Me emme unohda, ketkä me? Ja mitä jos vaikka unohtaisit? Kun alun perinkin, niin ei siinä pahuutta haluttu harjoittaa. Se oli nolovirhe, joka piti tietenkin tunnustaa ja pyytää anteeksi. Elämässä on kärsimystä, joka vain pahenee siitä, että pitää ihmisiä velallisinaan. Tämä englannin kielen verbi forgive, tai ruotsiksi förlåt, niin kuin päästää pahasta, päästää eteenpäin, päästää irti, antaa jonkun jatkaa matkaa. Nämä velkasuhteet johtuen meidän aivojen rakenteesta, niin velkasuhteet on luonteeltaan sellaisia, että molemmat jäävät toistensa panttivangiksi. Se on oikeasti hankala ilmiö. Anteeksi antamiseen ja myötätuntoon kuuluu aina hyväksyntä. Ja se, mitä minä en hyväksy, sitä minä tosiasiassa vastustan. Ja se, mitä mä vastustan, sitä mä vahvistan. Ja kun mä vahvistan sitä, mitä en hyväksy, niin minähän jään sen oman paheksuntani panttivangiksi. Oli sitten kysymys siitä, että minua loukattiin tai että minä olen loukannut. Eli on kysymys anteeksi pyytämisestä tai anteeksi antamisesta tai saamisesta. Niin prosessi on sama. Tietenkin on niin, että jos on tekemisissä tämmöisen ihmisen kanssa, joka on siis katumaton. Siis semmoinen ihminen, joka ei pidä omatuntoaan elossa syyllisyyden avulla. Syyllisyys ja häpeä ovat kaksi ihan eri asiaa. Jos ihminen on katumaton, eli hän on ajanut sen omatuntonsa kuolioon, niin sellaiselle ihmiselle anteeksi antaminen on vähän niin kuin piirtäisi kauniita kuvioita veteen. Et se ei jää, ja siinä on semmoinen riski, että molemmat palaavat saman asian äärelle, mitä sen anteeksi antavan ihmisen ei pidä suostua tekemään. Tarkoitan tällä sitä, että sit jos olet tekemisissä semmoisen ihmisen kanssa, joka ei kadu, eikä halua hyvittää, eikä halua nostaa tasoaan ja parantaa tapojaan, niin sit sun pitää ystävällisesti mitään velkaa jäämättä kävellä pois. Jotta oppis antamaan anteeksi ilman, että suostuu siihen hyväksikäytön jatkamiseen, niin tietenkin pitää antaa anteeksi itselle. Ja mä olen tehnyt tässä viimeiset 2 vuotta, johtuen siis omista luonnevioistani ja siis minähän uskon, että on olemassa sellaisia outoja voimia, joita ennen kutsuttiin synneiksi. Mä uskon syntiin. Siis en taikauskoiseen yliaistilliseen tämmöiseen uskonnolliseen syntiin, vaan mä uskon, että on olemassa sellaisia tekoja, jotka tekohetkellä vaikuttavat perusteluilta, mutta tosiasiassa murtavat ihmisten välistä yhteyttä. Ja mä olen tehnyt tätä syntiä paljon, monenlaista syntiä, ne palautuu aina ylpeyteen. Jos mä lopulta huomasin, että tämä taakka on niin raskas kantaa, mä olen lakannut elämästä. Siis mä olen siis kuolemaisillani. Ihan kirjaimellisesti mä tajusin, että tämä johtaa ennenaikaisen hautaan. Ja käynnistin tämmöisen anteeksi pyytämisprosessin, joka tietenkin on kesken. Mutta nyt kun sitä on tehnyt kiihtyvällä tahdilla, yhä suuremman joukon ihmisiä kanssa, myös sellaisten ihmisten kanssa, joilla on ihan semmoista alastonta pahaa tahtoa. Minua kohtaan tai elämäntyötäni kohtaan, eli siis minua kohtaan, niin se määrä happea, mitä on virrannut tilalle siitä, että on saanut antaa anteeksi, se on sanoin kuvaamatonta. Tämä Euripides sanoi kerran, että tämmöinen kehotus, tämä kuulostaa vähän julmalta. Hän sanoi näin, että olkaa onnellisia. Sitten on tauko, koska onnettomilla ei ole ystäviä. Ajatus oli tämä, että jos ei sulla ole ystäviä, niin sä et voi olla onnellinen. Ole siis onnellinen, koska onnettomilla ei ole ystäviä. Ja mä huomasin, että se, että mä haudoin näitä omia rajaloukkauksiani ja erilaisia niin kuin minulle tehtyjä vääryyksiä tai sitten omia syntejä, niin mä haudoin niitä siihen pisteeseen, että mä olin oikeasti yksin tässä maailmassa. Ja se on sietämätöntä. Sitten mä aloin hyväksyä, että näin on käynyt, jotain on tapahtunut. Sitten mä koitin eläytyä siihen tapahtuneeseen niin, että mä koitan jotenkin katsoa sitä sydämelläni, enkä niin kuin täältä päästä järkeillen. Ja löysin tietenkin mahdollisuuden katua tai olla luvalla loukkaantunut. Ja sitten mä tein päätöksen, että hei, kuitataan tämä velka. Ihan kirjaimellisesti, koska siellä oli tietenkin kysymys siis sadoista tuhansista miljoonista euroista, kaiken näköisestä tosi kummallisesta, mitä luulisi, että ei oikeassa elämässä voi tapahtua, mutta tapahtuu tietenkin. Se määrä valoa ja iloa ja luottamusta elämään. Mä jaksan suositella. Se surutyö raivaa tilaa ilolle. Ja tämä on tehnyt siis elämästä tosi paljon, paljon parempaa. Meillä on yksi erityinen myötätunnon tämmöinen haaste tai kohde. Ja se on se, että meidän aikamme on taantunut täydellisen hysterian valtaan. Joukossamme kulkee tämmöisiä mielipideallergikkoja. Siis on tiettyjä sanoja, jotka laukaisee ihmisissä tämmöisen histamiinireaktion. Ne meinaa kuolla tämmöiseen hengen elämän anafylaktiseen shokkiin, eli siis henki kulje. Ja myös he tarvitsevat myötätuntoa. Siis kun tämä on niin puheesta täyttynyt tämä aika, ja se on syrjäyttänyt tekoja, ja se on vähän johtanut siihen, että ihmiset niin kuin, ne on lakannut elämästä, ne käy myötätuntosotia näiden mielipiteidensä kautta. Ja se seuraava haaste on se, että missä ikinä ihminen toista moittii hänen mielipiteitensä tai tietämättömyytensä tai pimeytensä takia, niin kato, jos sinä ulkopuolisena jotenkin onnistuisit heijastamaan myötätuntoa. Siis itse, anna vaikka näille osapuolille omalta kohdalta anteeksi ja koita olla niin kuin sovittelija, koska me emme pääse tästä eteenpäin, itse kukin meistä. Jos me emme ala harjoittaa siis kaikenlaista, kaikkia koskevaa myötätuntoa. Ja se onkin sopiva hetki ilmoittaa, että ensi maanantaina kello 13 mä puhun asiasta, josta en ole koskaan julkisuudessa kehdannut puhua oikeasti suoraan, eli vallasta. Hypätään seuraavaan äärimmäisyyteen. Viikon kuluttua on valta.